Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Aktualijos ir aš jos vedėjas politologas Dovilas Petkus. Apie geopolitiką šiandien norėtume pasišnekėti su jumis. Žodis, kuris sugrįžta į tarptautinių santykių erdvę. Gyvenam gana neramių laikotarpių, todėl geopolitiniai klausimai tik populiarėja ir nepaslaptis, jog balandžio 26 dieną Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute visuomeninis judėjimas Vilniaus forumas rengia konferenciją Globalus chaosas ir naujasis žemės nomas – būti ar nebūti Lietuvos valstybei. Konferencijos aprašyme teigiame, jog bus pateikiama alternatyva viešosios erdvės naratyvui, bus konceptualizuota naujoji užsienio politikos strategija ir bus keliamas klausimas apie Lietuvą kaip visavertę geopolitinę žaidėją. O šiandien mes studijoje sveikinome su vienu iš šios konferencijos organizatorių ir pranešėjų, Vilniaus universiteto profesoriumi filosofu Vytautu Radžvilu. Sveiki.
Sveiki visiems.
Profesoriu, aš galbūt nuo to ir pradėsiu, kad geopolitikos prasmė, čia prieš kokį gerą dešimtmetį ir aš atsimenu, jog geopolitika buvo pradėta įvertinti, na, kaip toks nieko nepagrįstų scenarijų, minčių, kratinių rašymas, dažnai išgyvendintas netgi iš mūsų instituto gyvenimo, bet dabar tas žodis po truputėlį sugrįžta ir būtent koks jūsų tas požiūris į naują geopolitikos vertinimą, jo atgimimą ir ką jūs žadate pasiūlyti šitą konferenciją Vilniaus universitete kitą savaitę?
Visiškai nekelia nuostabos, kad geopolitiniai apmąstymai ir tyrinėjimai daugelį metų buvo atsidūrę mokslininkų dėmesio paraštėse. Taip nutiko todėl, kad pasibaigus šaltajam karui, kai pralaimėjo komunistinė sistema, kurios įsikūnymas ir simbolis buvo Sovietų sąjunga, buvo paskelbta garsioji amerikiečių politologo Francio Fukuyamos istorijos pabaigos tezė. Šita tezė iš esmės skelbia, kad pralaimėjus komunizmui visas pasaulis palyginti greitai taps visuotinę liberalią demokratiją ir globalią rinkos ekonomiką. Šita vizija taip pat numato, kad to pasaulio savotiškai centruojančia ašimi bus didžioji supergalybė Jungtinės Amerikos valstijos. Taigi, tą tezę galima suprasti ir taip, kad tai busęs vadinamosios Pax Americana arba amerikietiškos taikos laikas. Tačiau šitoms optimistinėms viltims nebuvo lemta įsipildyti. Galima sakyti, kad pirmasis ženklas paskelbęs, kad vis dėlto šitokia ateitis tikrai nebus, buvo be abejo garsusis Niujorko dangoraižių griuvimas. Tačiau, kalbant labai tiksliai, šitos pasaulio vizijos pabaiga buvo amerikiečių įsiveržimas į Iraką, kai buvo nuverstas Sadamo Huseino režimas. Tada, kurį laiką trumpam dar manyta, jog šitas įsiveržimas galiausiai atvers kelią vadinamai arabų demokratijai artimųjų rytų regione ir bus dar vienas žingsnis plečiant demokratiją visame pasaulyje. Tačiau šito žingsnio padariniai buvo be galo netikėti. Amerikiečiai ir jų sąjungininkai ne tik įklimpo artimuosiuose rytuose, bet mėginimai sukelti arba paremti vadinamasias demokratinės revoliucijas arba arabų pavasarius davė nelauktą rezultatą, koks buvo šiuolaikinės islamo valstybės atsiradimas. Į šitas pastangas labai nervingai reagavo ir kitos potencialiai stiprios valstybės, tiek Rusija, tiek galiausiai Kinija. Taigi galima teikti, jog Gruzijos užpuolimas, taip pat šiuolaikinis Ukrainos karas su Rusija yra aišku ženklai, kad šitai pasaulio tvarkai lemta pasibaigti. Ir didžiausia be abejo problema čia yra ne tai, kad žlugo tarptautinė saugumo architektūra, kuri iš esmės egzistavo nuo antrojo pasaulinio karo, o žlugus komunizmui buvo manyta, kad ji paprasčiausiai bus truputėlį pertvarkyta ir pasaulis bus stabilus, kebliausia šiandien yra tai, kad niekas nežino, ką mąstyti apie ateitį. Kitaip tariant, yra patekta į seniai neturėjusią precedento situaciją, kai faktiškai nėra jokios pasaulio ateities vizijos, tai yra aiškesnio įsivaizdavimo, kaip turi atrodyti ta pasaulio tvarka. Tokiomis sąlygomis natūralu galima kalbėti apie savotišką intelektualinį sąmyšį, taigi nėra nieko stebėtino, kad geopolitiniai tyrinėjimai, kurie pirmiausiai ir yra mėginimas suprasti ir konstruoti pasaulio tvarką, vėl tapo labai reikšmingi. Ir mūsų šitos konferencijos pavadinimas Žemės nomas šiuo atžvilgiu yra prasmingas, nes žodis nemein faktiškai turi tris pagrindinės reikšmės. Pirmoji reikšmė yra ką nors paimti arba pagrobti. Antroji reikšmė yra pasidalinti. Ir trečioji reikšmė yra eksploatuoti arba panaudoti tai, kas pasidalinta. Pasakius tai kitai žodžiais, nomos idėja reiškia štai ką. Kad kiekvieną kartą, kai vyksta didieji globalūs sukrėtimai, vyksta ir savotiškas žemės rutulio persidalymas. Ir todėl šiandien, kalbant apie geopolitikos reikšmę, nesunku suprasti, kad Lietuvai tokie svarstymai yra nepaprastai aktualūs. Juk vis dėlto mes esame visiems žinomoje padėtyje, mūsų nepriklausomybė yra be galo trapi, todėl kam jau kam, bet mums reikia rimtai nagrinėti šituos klausimus. Bet norint tai daryti, žinoma, reikia pakeisti daug ką, pirmiausiai visiškai neautentišką šitų klausimų supratimą, kuris vyravo Lietuvoje nuo pat 21 amžiaus pradžios, kai mes įstoję į NATO ir Europos Sąjungą, lengvabūdiškai nutarėme, jog neva įplaukėme visiems laikams į saugų uostą. Aiškėjo, kad tas uostas nėra saugus, taigi nėra nieko kito, kaip mėginti vėl pradėti mąstyti savo galvą ir rengti tokias konferencijas.
Jūs būtent minėjot, kad bus pasiūlyta alternatyva viešosios erdvės naratyvui. Tai tas viešosios erdvės naratyvas Lietuvoje, kaip jūs jį vertinat ir kokia tai bus alternatyva jam?
Šitą naratyvą aš vertinu labai kritiškai, nes jo silpnybės, kalbant labai tiesiai ir atvirai, faktiškai yra paveldėtos dar iš sovietmečių. Reikalo esmė yra ta, kad Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir NATO, atkūrus nepriklausomybė, buvo gyvybiškai svarbi. Dėl to niekas, kuriam nors kiek rūpi Lietuvos ateitis, negali ginčytis. Tačiau, kita vertus, mes į NATO ir Europos Sąjungą įstojome neturėdami to, ką aš pavadinčiau tautinę ir valstybinę sąmonę. Šnekant paprasčiau, mes sovietmečiu neturėjome politinės klasės, kuri būtų įpratusi ir mokėtų valdyti valstybę. Vadinamoji sovietinė Lietuva viso labo turėjo administratorius, kurie politiškai klausė Maskvos nurodymų. Lygiai ta pati padėtis buvo ir su politiniu mąstymu. Faktiškai lietuviškasis politinis mąstymas, kiek jau apskritai būtų okupacijos laikotarpiu, aklai ir mechaniškai kartojo sovietinės ideologinės schemas. Žinojome, kad vakarai yra blogis, kad mūsų saugų gyvenimą laiduos priklausomybė komunistinei imperijai ir panašiai. Tai štai tiek įprotis paklusti politiškai, tiek įprotis mąstyti nesavarankiškai niekur nedingo. Reikalo esmė yra ta, kad šiandien Lietuvos politinis elitas daugiausiai yra sudarytas iš tų žmonių, kurie vis dėlto sovietmečių paprasčiausiai vykdė Maskvos komandas. Jeigu kalbame apie politikos mokslus, tenka galų gale, nes tai yra būtina, prabilti iš tiesų apie nemalonius dalykus ir atvirai pasakyti. Lietuvos politiniai mokslai faktiškai yra surasti ant dviejų ideologizuotų sovietinių pseudomokslų, tai yra vadinamojo mokslinio komunizmo ir kompartijos istorijos pamatų. Paaiškinant tai konkrečiau, tai reiškia, kad didžioji dalis Lietuvos politologų, atkūrus nepriklausomybę, iš esmės per vieną naktį iš mokslinio komunistų ar kompartijos istorikų, tarsi persikrikštyje virto politologais. Deja, nuo to, kad tu pakeiti savo iškabą ar pavadinimą, esmė nepasikeičia. Kitaip tariant, nebuvo įgyta nei naujų žinių, nei naujų mąstymo įgūdžių, bet svarbiausiai lietuviškoji politologija niekada nesuvokė ir nesuvokė po šiai dienai, kad pirmiausiai ji turi rūpintis tautos ir valstybės interesais. Taigi tautinio ir valstybinio mąstymo stoka lemia, kad mes į ES ir NATO įėjome, tik kalbant labai tiksliai, kaip kokie varguoliai arba naivuoliai, įsivaizduojantis, kad tos sąjungos yra kokių nors geradarių ar filantropų organizacijos. Iš tikrųjų yra visiškai išsižadėta suvokimo, kad net jeigu tai yra solidarios ir gerai sugyvenančios valstybės, vis dėlto jos turi skirtingus interesus ir už juos kovoja. Tuo tarpu mes šitokio sugebėjimo pakovoti už save taip ir neįgyjome. Aišku, spūdingiausia to bejėgiškumo iliustracija yra nelemta istorija, kai Lietuvos Seimas ratifikavo vadinamąją konstituciją Europai, nepaprastai svarbų dokumentą, nuo kurio daugybei dešimtmečių galėjo priklausyti Lietuvos likimas, jo net neskaitęs. Galiausiai paaiškėjo, kad ta konstitucija buvo net nepriimta, nes ją referendumuose atmetė prancūzai ir olandai. Ta konstitucija pakeitė visiems žinoma Lisabono sutartis. Todėl galima tik retoriškai klausti, kuo pavyzdžiui Lietuvos Seimo mąstysena skiriasi nuo 1940 metų vadinamojo liaudės Seimo mąstymo. Seimo, kuris faktiškai mus atidavė į sovietinę vergiją. Tai štai visi šitie keblumai, jie nebuvo akivaizdus iki mano jau minėtos geopolitinės krizės. Nes kol atrodė, kad vakarų pasaulis yra nepajudinamas, kol atrodė, kad Europos Sąjunga amžinai klestės ir be paliovos tik stiprės ir plėsis, dėl nieko tarsi nereikėjo kvaršinti galvos. O dabar paaiškėja, kad reikalai yra visai kitokie, kad tokios galingos šalis kaip, pavyzdžiui, Anglija iš tos Europos Sąjungos net išstojo, o blogiausia, kad Lietuvoje net nežinoma, kad toje pačioje Europos Sąjungoje, kurioje daug kalbama apie vienybę, solidarumą, tarpusavio paramą, pagrindinėse valstybėse egzistuoja galingi mąstymo centrai, kurie griežčiausiai skaičiuoja įvairius galimus ES raidos scenarijus. Kitaip tariant, net Vokietija, kurie atrodytų yra ES integracijos variklis, turi galingas mokslininkų grupės, kurie vis dėlto mėgina prognozuoti, kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, šitas projektas žlugtų. Tai štai Lietuvoje tokio mąstymo nerasi net su žiburiu. Ir šiandien turime padėtį, kai paprasčiausiai mechaniškai kartojamos ideologinės schemos, kurios iš pažiūros atrodė gana įtikinamos dar prieš keletą metų. Bet šitų schemų atotrūkis nuo tikrovės ir jų intelektualinis neadekvatumas tampa akivaizdus, vien pasižiūrėjus, kaip yra aiškinama dabartinė padėtis vakaruose ir tų vakarų raidos tendencijos. Kalbama apie tai, kad vakaruose yra pakilusi autoritarinio populizmo ir nacionalizmo banga. Apie tai, kad yra greunama Europos vienybė ir ta Europa greuna kažkokios nežinia iš kur atsiradusios pragaištingos jėgos. Šitų svarstymų be abejo keliamas pavojus yra tas, kad jie faktiškai pakeičia rimtą dabartinių įvykių priežasčių analizę. Ideologinis mąstymas arba ideologizuotas mąstymas tuo ir skiriasi nuo profesionalaus dalykiško mąstymo arba mokslinio tyrinėjimo, kad ideologizuotas mąstymas visada linkęs ignoruoti net akivaizdžiausius tikrovės faktus. atskirti politikos tyrinėtoje nuo ideologinio propagandininko yra labai lengva. Politikos tyrinėtojas visada mėgina išsiaiškinti, kokia yra, kad ir labai nemalonaus įvykio priežastis. Nes tikrasis tyrinėjimas visada remiasi priežastingumo principu, o tai reiškia, kad jeigu kažkas nutiko, vadinasi, turi būti šito priežastis. Tuo tarpu ideologizuotas mąstymas veikia visiškai kitaip. Jis tuoj pat pradeda aiškinti, kad nelaukti ir nemalonus įvykiai nutiko todėl, kad atseit žmonės yra tamsus ir nesupratingi, kad juos apkvailino ir nuvedė klystkeliais kažkokie demagogai, kad jie yra savo tamsumo aukos. Ir galiausiai šitoks mąstymas be abejo yra pavojingas tuo, kad jis paralyžuoja bet kokią valią veikti. Nes tokiame mąstyme tiesiog paslėpta prielaida, galima sakyti, užprogramuota prielaida, kad štai įvyks kažkoks stebuklas, visi šitie suklaidinti ar paklydę žmonės ateis savaime į protą, grįš į tiesos kelią ir viskas bus kaip buvę. Tai šiandien galima sakyti, kad visoje Europoje, taip pat ir Jungtinėse valstijose, dar yra labai stipri būtent tokio ideologinio mąstymo kryptis, kuri faktiškai tik tai smerkia tai, kas yra nepriimtina jos atstovams ir vylėsi stebuklo, bet kita vertus vis dėlto ten yra gerokai kitokia intelektualinė situacija negu Lietuvoje. Esame apščiai žmonių, apščiai tyrinėtojų, kurie vis dėlto vakarų likimo klausimą kelia labai rimtai. Tuo tarpu Lietuva, tai labai be abejo nemalonu sakyti, bet apie tai prabilti reikia nedelsiant, nes gali būti vėlu, kažkuo primena tą Lietuvą, kuri buvo prasidėjus Gorbačiovo perestroikai Sovietų Sąjungoje. Tuo metu, kai centriniuose Maskvos laikraščiuose spaudoje vyko aršiausios ir reikia pripažinti įdomios diskusijos, kokia yra Sovietų imperijos būklė, kaip reikėtų tą imperiją gelbėti, ką galima padaryti. Lietuva, valdoma provincinės komunistinės valdžios, šituo atžvilgiu priminė visiškai užsekusi tvenkinį, savotišką užutekį, kur neprasimuždavo jokia rimtesnė idėja, buvo vengiama kelti griežtesnius klausimus. Ir jeigu lygindavai, pavyzdžiui, Lietuvos kompartijos oficiozą tiesą su Sovietų kompartijos oficiozu pravdą, tai skirtumas buvo kaip diena nuo nakties. Kitaip tariant, lietuviškoji tiesa atrodė beviltiškai, provincialiai ir nuobodi intelektualinių požiūrių. Taigi, jeigu mes šiandien save matuojame nebe Maskvos masteliais arba ne pagal Maskvos kurpalių, bet lyginame su vakarais, reikia pripažinti, kad situacija iš esmės kartojasi. Mūsų žiniasklaidoje iš esmės toliau mechaniškai kartojamos nuvalkiotos jau mano minėtos propagandinės tezės apie visokius autoritarinius nacionalistus, apie tokius siaubūnus kaip Kačinskiai, Orbanai ar Lepenai ir be abejo tai trukdo pradėti rimtai kelti ir svarstyti klausimą. Štai šituo atžvilgiu pirmiausiai reikia keisti pamatinę nuostatą, tai yra pripažinti ir vadovautis principu. Kad gerai, kad yra NATO, tikrai būtų gerai, jeigu išliktų Europos Sąjunga, bet ar NATO ir Europos Sąjunga išliks, parodys ateitis. Bet turi išlikti lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė. Todėl privalome išmokti žiūrėti į pasaulį, per savo interesų prizmę arba savomis akimis. Šito sugebėjimo, kaip jau minėjau, Lietuvoje beveik nėra, nes jis jau buvo sunaikintas beveik sovietmečiu ir iš esmės nebuvo atkurtas.
Minėjot, kad keičiasi pasaulio saugumo situacija ir nepaslaptis, kad Lietuvoje geopolitika labiausiai populiarėja dėl būtent Rusijos konfliktų Gruzijoje, vėliau Ukrainoje, dėl to tie tyrinėjimai vėl pasidarė labai aktualūs ir tiesa, kad buvo mūsų, tai yra vidurio rytų Europos regione, prasidėjo svarstymai, kaip sustabdyti tą vadinamą Rusijos imperializmą, nes nepaslaptis, kad šitai geopolitiniai erdvėjai Rusija dažniausiai bent jau minima kaip toks pagrindinis politinis priešininkas. Ir balandžio 27 dieną Kyjeve vyks konferencija, kurioje ukrainiečiai pasiūlė kurti alternatyvą regioninę sustabdyti Rusijos imperializmui, tai vadinama tarpjūrį arba intermariumą. Vyks konferencija, kurioje dalyvaus Lenkijos, Ukrainos, Pabaltijos atstovai. Kaip jūs vertinat va, tokias iniciatyvas stabdyti Rusiją? Ar jūs matot Lietuvą? Nes ukrainiečiai atrodo, mato Lietuvą tokiame darinyje. Ir o kaip jūs vertinat tokias iniciatyvas ir Lietuvos dalyvavimą juose?
Manau, kad šiuo atveju ukrainiečius reikia tik pasveikinti ir visomis išgalėmis paremti. Pagaliau, turint omeny besiklostančią nepaprastai pavojingą padėtį, reikia principingai prabilti ir Rusijos klausimu. Be jokios abejonės, joks nors kiek atsakingas žmogus negali suabejoti, kad Rusija jau nuo 15 amžiaus yra mirtinai pavojingas Lietuvos geopolitinis priešas. Tačiau kita vertus yra visiškai akivaizdu, kad kovoti su tokiu galingu priešu nepakanka naudoti išpūstą ir tuščią antirusišką retoriką. Reikalo esmė yra ta, kad jeigu mes šiandien matome Lietuvoje labai daug kalbant apie Rusiją, tai vėlgi krenta į akis tas, kad tas kalbėjimas didžiaja dalimi yra lygiai taip pat primityvi ideologinė propaganda. Tuo tarpu, jeigu mes pradėtume vertinti tikrai mūsų požiūrį į Rusiją, tai to vertinimo kriterijus turėtų būti štai koks. Labai rimti arba solidus analitiniai Rusijos padėties, raidos ir jos intencijų tyrinėjimai. Puikus Rusijos vidaus ir užsienio politikos išmanimas. Todėl galiu tik retoriškai paklausti, kiek Lietuvoje esama solidžių tokio pobūdžio darbų. Ir galiu, kaip šiek tiek nusimanantis apie tą sritį, pasakyti, tokių darbų praktiškai nesama. O tai reiškia, kad kova su Rusija milžiniškų mastų yra imitacinė. Kitaip tariant, šitas nepaprastai stipri antiputiniška retorika iš esmės slepia apsileidimą arba nesugebėjimą imtis realių veiksmų. Tą patį galima pasakyti ir apie Lietuvos valstybės politiką. Kiek yra prikalbėta apie Rusijos grėsmę, tačiau konkreti politika liūdija ką kita. Mes ir šiandien, pavyzdžiui, nesame išėję iš bendros energetinės sistemos su Rusija. Kaip tokiu atveju vertinti šitą retoriką, jeigu ne kaip savotišką dūmų uždangą, kuri yra skirta nuraminti Lietuvos piliečiams? Iš esmės kova vyksta žodžių plotmėje, o jeigu dar pasigilinti, kas yra aršiausi Rusijos kritikai, tai tarp tų kritikų rastume ne vieną, kuris prieš 30 metų buvo toks pat aršus supuvusių vakarų kritikas. Aš noriu pasakyti štai ką, kad buvo paprasčiausiai mechaniškai sukeisti ženklai ir tas pats įprotis nemastyti Lietuvos tautos ir valstybės kategorijomis yra užmaskuojamas neva tariama Rusijos analizė ir jos kritika. Tuo tarpu, jeigu mes lyginame Lietuvą su, pavyzdžiui, Višegrado šalimis, gauname tiesiog juokingą arba regime juokingą situaciją. Lietuvoje šiandien labiausiai puolami Kačinskis, Orbanas ir kiti vidurio Europos lyderiai, kurie daro paprasčiausią dalyką. Jie jau labai aiškiai suvokia, kad vidurio rytų Europos geopolitinė padėtis visada bus kitokia negu vakarų Europos geopolitinė padėtis. Štai kodėl jie puikiai mato ir išmoko Ukrainos pamoką, kad Ukraina, faktiškai vakarų, buvo pakviesta stoti Europos Sąjungą, buvo gundoma NATO narystė, bet kai prireikė, didžiosios vakarų šalis Ukrainos neparėmė. Kodėl taip yra? Ogi vėl yra tas pats prieštaravimas. Viena vertus mes girdime labai skambę retoriką, Bet Lietuvoje niekas rimtai nenori kalbėti apie tai, kad tuose pačiuose vakaruose yra nepaprastai galingi ir įtakingi verslo sluoksniai, kurie niekada neleis savo vyriausybėms vykdyti principingos ir ryštingos politikos Rusijos atžvilgių. Tai štai visa šitos tariamus grėžimus įsiputina, taip pat ir nauja ukrainiečių iniciatyva, reikia paprasčiausiai suprasti kaip valstybinio mąstymo apraišką ir kaip rodymą, kad bunda savisaugos instinktas. Ta savisaugos instinktas sako štai ką, kad mes jokių būdų neprivalome lengvabūdiškai nutraukinėti ryšių su vakarais, jo labiau, pavyzdžiui, Lietuvai būtų absoliuti kvailystė savo paties norų verštis iš ES ar NATO, bet ten jau yra supratimas, kurį ukrainiečių vadovybė yra atvirai išsakiusi ne kartą. Pagrindinis motyvas, kuris skamba iš ukrainiečių vadovybės lūpų, yra tas. Mes, ukrainiečiai, turime suprasti, kad niekas kitas mūsų neapgins, išskyrus mūsų pačius. Tai štai Lietuva šito atžvilgiu vėlgi yra įstrigusi ne tik ideologinėse iliuzijose, bet iš esmės sovietinėme mąstyme. Noriu priminti štai ką. Jau artėjant lemtingiems rinkimams į Sovietų Lietuvos aukščiausią tarybą, kai atėjęs į valdžią Sąjūdis paskelbs nepriklausomybę, likus vos keliems mėnesiams, Algirdas Mykolas Brazauskas, tada vadovavęs Lietuvos komunistų partijai, visiškai nuoširdžiai kalbėjo, kas mus apgins, jeigu iš Lietuvos išeis tarybinė armija. Tai štai noriu pasakyti, kad tas mentalinė struktūra, kad Lietuva yra pati silpnutė, bejėgė, kad jinai negali apsiginti, kad kažkas kitas nebent mus gali išgelbėti, veikia ir toliau. Ir ji gali tapti pražutinga. Štai kodėl šiandien mes neturime aiškios užsienio politikos, nes gyvuodami iliuziją arba tenkindamiesi iliuziją, kad štai vakarai savaime dėl mūsų aukos gyvybės ir puls čia ginti, jeigu prasidėtų agresija, mes bijome net nedrąsiai paremti Višegrado šalis. Mes bijome vykdyti nors kiek savarankiškesnį ir drąsesnį užsienio politiką. Tuo tarpu, be jokios abejonės, tokia politika, kokia vykdoma dabar, yra nepaprastai pavojinga. Kodėl? Todėl, kad sparčiai blogėjant vakarų ir tos pačios ES padėčiai, įsivaizduokime, kas nutiktų, jeigu pradėtų birėti tą patį ES, nejaugi rimtai galima manyti, kad tokiomis sąlygomis arba taip susiklošius aplinkybėms, vakarų europiečiams labai rūpės kažkokios Baltijos valstybės, jeigu Rusijai mus pradės kesintis. Ypač pavojingas scenarijus, mano giliausių įsitikinimų, būtų labai subtili Lietuvos finlandizacija. Turiu omenyje tai, kad nėra neįmanomas savos rušies naujas Molotovo-Ribbentropo paktas, kurio esmė būtų maždaug tokia, kad Lietuva nėra formaliai okupuojama tos pačios Rusijos, netgi gal formaliai lieka nusilpusios Europos Sąjungos dalimi, tačiau de facto yra atiduodama į Rusijos įtakos sferą. O kaip tai gyvendinama politiškai, labai nesunku įsivaizduoti. Lietuvoje, ypač jeigu bus vykdoma tokia toliau ekonominė, socialinė vidaus politika, yra apšiai veiksnių, kurie gali atvesti į valdžią paprasčiausiai prorusiškas partijas. Ir tokiu būdu galimas Lietuvos prarijimas, iš esmės neįvedus nei vieno Rusijos kareivio, ir jeigu jau kalbame apie šiandien hibridinius karus, tai gal laikas pradėti svarstyti ir hibridinės okupacijos galimybę. Kitaip tariant, be jokio tiesioginio formalaus nepriklausomybės panaikinimo, paprasčiausias Rusijos protektorato statusas. Jeigu mes šito norime, tada, žinome, galime toliau imituoti žodžiais arba retoriką, kovą su Rusija, plūsti Putiną ir realiai, kaip ir iki šiol yra, beveik nieko nedaryti. Jeigu kažkas yra daroma, tai reikia pripažinti bent jau mėginama armijai pirkti padoresnių ginklų. Tačiau tai, kad Lietuvos valdantieji sluoksniai vis dėlto nesirūpina valstybės išlikimu, rodo kiti veiksniai. Valstybės saugumas vis dėlto yra ne vien ginkluota armijos jėga. Valstybės saugumas yra ir jos vidinis stabilumas, piliečių patriotizmas, pasiryžimas ginti savo kraštą, praktiškai nedaroma niekas, kas Lietuvą konsoliduotų galimos agresijos akivaizdoje. Ką ten kalbėti apie kokią nors ekonominę ar socialinę politiką, kuri turėtų būti pradėta vykdyti skubiai, kad mes konsoliduotumės, jeigu Lietuvoje iki šiol kovojama su tautiškumo ar patriotizmo apraiškomis, jeigu mes praktiškai gyvename, tarsi gyventume vėlyvojų sovietmečių, kai bet kokia lietuviškumo apraiška buvo smerkiama kaip neleistino ar nusikalstamo nacionalizmo pasireiškimas. Nėra net elementaraus jaunosios kartos ir piliečių ugdymo. Tai štai dėl tos priežasties manyčiau, kad ukrainiečiai mums duoda nepaprastai gražų pavyzdį. Nes jokių būdų nelaikant šitokios sąjungos alternatyva NATO, paprasčiausiai reikia priimti realybę. Jeigu jau visa geopolitinė dabartinė architektūra žlunga, vadinasi, reikia ieškoti naujų galimybių apsiginti. Ir kokia nors tarp jų yra sąjunga, turiuomenį tarp Baltijos ir Juodosios jūrų, šitokia sąjunga Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pavidalu egzistavo šimtus metų. Juk turime aiškiai suprasti, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė vis dėlto buvo tiltas tarp Azijos ordų ir Europos. Šitokia sąjunga istoriškai jau yra buvusi. Todėl nėra jokių priežasčių manyti, kad jinai visiškai negalima, jeigu nepritrūktų politinės išminties ir valios. Juk, aišku, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės niekada neatkursi mechaniškai ankstesniojų pavidalų. Bet tos visos šalis, kurios kažkada jai priklausė, kartu su ta pačia Lenkija, visiškai akivaizdu yra jėga, kuri tikrai pajėgtų pažaboti kylančios Rusijos militarizmą ir jos imperialistinius apetitus. Tai yra visiškai reali galimybė. O tai, kad jinai laikoma ko nebeprotiškai, vėlgi rodo politinio mąstymo skurdumą, ribotumą, provincialumą, galiausiai nenorą kažką valingai daryti tam, kad mūsų valstybė išliktų.
Ir būtent jūs buvot minėjęs mūsų santykius su Višegrado šalimis ir Lenkija. Lenkija paprastai įvardinama kaip pagrindinė Lietuvos strateginė partnerė Europoje, tačiau ir kaip šitam ES krizės kontekste ir panašiai Lietuva nepalaiko glaudesnių santykių su Višegrado valstybėmis, nors Višegradas pradėjo Višegradas plus programą, kurio kviečia visas Baltijos ir Balkanų šalis prisijungti prie jų, Lietuva juose nedalyvauja. Kaip žinia, buvo paskelbti 5 scenarijai, jų aptarime taip pat Lietuva nelinkusi bendradarbiauti su Lenkija. Kas trukdo? Kodėl mes nesam draugę su Višegradu ir galbūt jūs turit receptą, kaip iš tikrųjų pataisyti tos santykius, galbūt čia yra kažkokios Lietuvos-Lenkijos įtampos ir kaip yra būtent mes galime užmėgsti tą kontaktą su Višegradu ir šitom visam regione pradėti svarstyti mūsų ir ES ateitį.
Esu tvirtai įsitikinęs, kad bendradarbiauti trukdo ne Lietuvos-Lenkijos įtampos, nes tai yra įtampos dėl smulkmenų, trukdo ta pati senoji priežastis. Manyčiau, kad mūsų politinė valdančioji klasė, kuriai turėti šeimininką tiesiog yra įaugę į kraują ir nuolankumas yra prigimtis, nemoka žvelgti į ateitį ir šiandien pasiruošusi aklai tarnauti tam, ką jį laiko stipresniu. Jei atrodo, kad šiandien Briuselis, Berlynas ar Paryžius yra svarbiau negu tarkim Varšuva arba Kijevas arba Praha. Arba Budapeštas. Ir būtent geopolitinės vaizduotės to kalėmė, kad nesugebama įsivaizduoti kitų politinių konfiguracijų. O yra visiškai įmanoma, kad ta pati Vokietija, Prancūzija ir kitos vakarų Europos šalis tiesiog nugrims į milžiniškas vidaus problemas, kurias kūrė masinė imigracija ir panašus veiksniai. Ir kad gali paaiškėti, kad vienintelis net europinės civilizacijos geopolitinis atramos centras yra būtent mūsų regionas. Ir būtų didžiausia be abejo klaida ir būtų be galo apmaudu, paprasčiausiai, kai šitas regionas iškils ir taps svarbus, tiesiog pavėluoti prie stalo. Arba ateiti pavėlavus, kaip varganiems prašytojams.
Ir buvo paskelbti tie 5 scenarijai, kurie dar vadinami kaip tam tikra ES perestroika, kai kas juos vadina ir panaši, 5 Junkerio planai. Kaip jūs juos vertinate, yra tinkamų scenarijų Lietuvai, kaip jūs manot?
Manyčiau, kad nėra nei vieno Lietuvai rimčiau tinkamų scenarijų. Jeigu mąstyti, nors kiek toliau į ateitį. Nes ne vienas iš šitų scenarijų nelaiduoja Lietuvai gyvybiškai svarbaus dalyko - ilgalaikio stabilumo. Nes tikrai vienintelis perspektyvus dalykas yra tai, ką siūlo ir primiktinai reikalauja Lenkija. Iš esmės permastyti ES konstrukcijos atraminius stulpus. O šitose scenarijuose, nors kad ir kiek jie skirtusi, vis dėlto yra tik dalinių, iš esmės kosmetinių reformų scenarijai. Nes net jeigu vienas scenarijus tarsi atrodo kažkuo patrauklesnis, jis turi akivaizdžiai silpnų vietų, kurios išryškės truputėlį vėliau. Todėl visi šitie scenarijai yra tik mėginimas atidėti problemą, kurią reikėtų spręsti iš esmės jau dabar.
Toks paskutinis klausimas būtų ir pasvarstymas. Kaip žinia, Baltarusijoje neseniai vyko protestai. Ir po jų Vilniaus universiteto profesorius Zenonas Norkus pasakė tokią frazę. Po dešimtmečio žlugus Aleksandro Lukašenkos režimui Europoje, šitame vidurio rytų Europos regione, mes turėsim dvi Lietuvas. Kaip jūs žiūrite būtent šitą naują tokį Baltarusijoje vykstantį identiteto paieškas ir kaip vertinat va tokią Zenono Norkaus mintį?
Profesoriaus Norkaus mintis buvo nesuprasta, bet jeigu Baltarusijoje nugalėtų vadinamosios demokratinės jėgos, o mes tam nepasiruoštume, iš tikrųjų turėtume dvi Lietuvas, gautume milžinišką problemą.
Dėkoju profesoriui Radžvilui, aš tik priminsiu, kad kitą savaitę, balandžio 26 dieną Vilniaus universitete, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, visuomeninis judėjimas Vilniaus forumas rengia konferenciją Globalus chaosas ir naujasis žemės nomas, būti ir nebūti Lietuvos valstybėje, pranešimus skaitys profesoriai Vytautas Radžvilas ir Vytautas Rabavičius. Lauksime visų jūsų ten, o aš jau su jumis, mėly mūsų radijo klausytojai, atsisveikinu. Būkit žvalūs, sveiki, daug skaitykit ir domėkitės. Sudieu.